Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Esimese Timoteuse kiri piiblist ütleb, et usu saladus peitub puhtas südametunnistuses. Tänases saates kuuleme veel, milline peaks olema meie usk Jumalasse ning missugune suhtumine hävitab usu täielikult. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil, kes viib meid pühakirja vahendusel kaasa Jeesuse tegemistesse.
Täna läheme koos Jeesusega Genetsareti järve piirkonnast umbes 60 kilomeetri kaugusele praeguse Liibanoni territooriumile. Loen Markuse evangeeliumi 7. peatükist 24. salmi. Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale. Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varju. Ka Matteus räägib sellest sündmusest, mis Tüürose aladel aset leidis. Matteus aga jätab mainimata, et Jeesus siirdus sinna selleks, et vältida kuulsusega seotud nuhtlusi. Ta lootis, et tundmatuna oleks tal võimalik pisut puhata, aga sealgi ei antud talle seda võimalust. Loen Markuse evangeeliumi 7. peatükist salmid 25-30. Sest otse kohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüve vaim ning langes ta jalge ette. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sürofoiniikiast, ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Ja Jeesus ütles talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis, ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Naine aga vastas talle, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Ja Jeesus ütles talle, selle sama sõna pärast mine, kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. See naine oli Sürofoiniikia päritolu. Matteuse evangeeliumis nimetati teda Kaananea naiseks. Siin nimetati teda kreeklannaks, mis tähendab sisuliselt seda sama. Ta oli usuliselt paganliku taustaga. Jeesuse ja selle naise vestlus on paljudes imestust tekitanud. Kuidas võis Jeesus olla selle abivajava ema suhtes nii ebasõbralik? Aga peab ütlema, et selline kogemus on tuttav paljudelegi palvetajatele. Esimesed appihüüded kõlavad otse kui kurtidele kõrvadele. Miski ei muutu. Ja ometi on miski teisiti alates sellest, kui murest on räägitud. Mure on jagatud sellega, kellel on meelevald aidata. Mitte alati ei ole palvetajad Jumala ees niiviisi alandlikud nagu see naine. Selles on ta meile eeskujuks. Kergesti võib tulla mõte, et Jumal ju peab kuulma, kui ma olen teda nii kõvasti palunud. Või siis võib tulla mõte, et kuna mina olen nii palju ohverdanud Jumala riigile, siis peab ka Jumal omalt poolt mind aitama, ehk otse kui tegema mulle vastuteene. Jeesus aga tahab asetada asjad oma õigetele kohtadele. Ta meenutab nii Foiniikia naisele kui meilegi, milline on meie koht Jumala ees. Jeesus oli tulnud kutsuma Iisraeli rahvast Jumala juurde. Foiniikia naine valitud rahva hulka ei kuulunud. Ta ei saanud viidata oma sünnipärale, põhjendades, miks peaks Jeesus teda aitama. Selle asemel appelleeris ta Jeesuse armulikkusele. Jeesuselt abi paludes ei mõelnud ta enda väärikusele, vaid sellele, milline on Jeesus. Ta lihtsalt usaldas, et Jeesus ei või jätta teda aitamata. Ja selleski on ta kõigile usklikudele suureks eeskujuks. Ja ta nõustus, et Jumala suurtest varandustest polegi talle palju vaja, piisab raasukestestki. Ja naisel oli õigus, päästja ei või jätta aitamata inimest, kes paneb oma lootuse sellele, kes on Jeesus, ja mitte sellele, kelleks ta ennast peab. Nii õpetab see Foiniikia naine meid tundma ususaladust. Usk ei nõustu uskuma Jeesuse kohta midagi muud kui head, hoolimata ebasõbralikest vastustest, poolenisti keeldumistest ja ebasoodsatest oludest. Sest usk näeb pinnast sügavamale, see näeb Jumala südant. Jeesus rändas edasi, loen salmid 31 ja 32. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde 10 linnamaa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale. Markus toob täpselt ära Jeesuse marsruudi tagasi teel Galileasse. Õpetaja läks põhjapoolsete piirkondade kaudu praeguse Süüria aladele ja tuli sealt vähehaaval lõuna poole tagasi Galileasse ja Genetsareti järve idarannale. Näib, et Jeesus jäi mõneks ajaks Dekapolise piirkonda, mis on paganlik ala. Selline marsruudi valik näitab, et Jeesus vältis kohti, kus elas palju juute. Ka uutes piirkondades, kuhu Jeesus läks, kohtas ta abivajajaid. Eraldi räägib Markus siin selle kurtumma mehe tervendamisest. Inimesed isegi ei palunud, et ta tema tervendaks, vaid et ta paneks oma käe tema peale. Ilmselt nad teadsid, et Jeesuse puudutus on tervendav. Markuse evangeelium on evangeeliumide hulgas ainus, mis sellest tervendamisimest meile räägib. See juures on jutustus väga elav ja detailide rohke. Võib-olla räägib Markus sellest tervendamisimest täpsemalt just sellepärast, et Jeesus ei toiminudki nii, nagu oodati. Ta ei pannud kurtumma peale oma kätt, vaid tegi selle asemel hoopis midagi muud. Loen salmid 33 ja 34. Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Effata, see on avane. Küllap Jeesus puudutas kurtumma kõrvu ning sülitas ja puudutas mehe keelt selleks, et ta mõistaks, millega on tegemist. Sõna Effata on aramea keelne. See oli nendel aegadel selles piirkonnas põhikeel ja päriselt pole see sealt kadunud praegugi. Süürias on veelgi mõni küla, kus seda keelt räägitakse. Markuse poolt ära toodud otsene tsitaat Jeesuse arameakeelsest kõnest annab edasi ehtsa Jeesuse tegevuse õhkkonna ligemale paari tuhande aasta tagant. Ja Jeesuse sõna saatis korda selle, mida ta väljendas. Loen salmid 35-37. Ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Vaevatud inimene sai abi, aga see tähendas Jeesusele taas probleeme. Üha enam inimesi sai kuulda tema tehtud imedest ja seetõttu oli tal üha raskem leida ainsatki rahulikku hetke. Inimeste rõõmuga on muidugi meilgi kerge ühineda. Jeesus on tõesti teinud kõik hästi ja ta jätkab oma head tööd ka meie ajal. Ta tõesti tahab inimesele head. Loen Markuse evangeeliumi 8. peatükist 3 esimest salmi. Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile, Mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt. Ka Matteuse evangeelium räägib 2 toitmisimest. Nendest teine leidis täiesti ilmselt aset paganate aladel. Markus ei räägi täpsemalt toitmisime toimumiskohast, aga kuna seega tema evangeeliumis on paigutatud kokku Dekapolises toimunud sündmustega, näib tõesti, et see teine toitmisime leidis aset paganate aladel. See detail annab meile edasi tähtsa vaimuliku sõnumi. Jeesuse poolt murtud leivad ei ole mõeldud toiduks mitte ainult juutidele, vaid ka paganatele. Ja kuna piibel kasutab toitmisimest rääkides leiva murdmise kohta seda sama sõna, mida kasutatakse ka püha õhtu sööma ajal, siis võib selles toitmisimes näha ka Jeesuse päästet ette kuulutavat sündmust. Jeesus andis oma ihu kõikide inimeste, nii juutide kui ka paganate eest. Aga Jeesuse jutt seal tühjas paigas suure rahvahulga toitmisest ei tundunud jüngrite kõrvadele mõistlik. Loen 8. peatüki 4. salmi. Ja jüngrid vastasid talle, kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta. Tundub, et kui on jutt inimeste aitamisest, siis ei ole Jeesus huvitatud inimeste poolt leiutatud probleemidest ega sellest, mis neil enda arvates puudu on. Teda huvitab vastupidi ainult see, mis inimestel on. Samal viisil on Jumal toiminud sageli ka teistel puhkudel. Tema tahab teada ainult sellest, mis inimesel juba on. Meie inimestena toimime tavaliselt vastupidi. Me kurdame ressursside vähesuse üle või selle üle, et need pole küllalt kaasaegsed ja moodsad ja tihti peale me nõnda ei hakkagi paigalt liikuma. Kuivõrd aga tuleneb meie hädaldamine sellest, et oleme unustanud, kui suur Jumal meil on. Loen 5. salmi. Ja ta küsis neilt, mitu leiba teil on? Nemad ütlesid 7. Nüüd saame taas olla tunnistajaks imele, mis järgneb siis, kui inimene annab enda arust vähese ja tühise Jeesuse kasutusse. Loen salmid 6-9. Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need 7 leiba, tänas murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need ja nad viisid leiva rahvale. Ja neil olid mõned kalakesed ja tema, õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale. Ja nad sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Inimesi oli aga umbes 4000 ja Jeesus läskis neil minna. Jüngritel jäi üle jagada toitu, mida Jeesus oli õnnistanud. Kui nad olid jaganud enda omast teistelegi, pidid nad lõpuks tunnistama, et nendel oli lõpus rohkem toitu kui algul. Jeesuse õnnistus on imeline. Loen 10. salmi. Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuta aladele. Dalmanuta täpne asukoht ei ole meile teada ja ka piiblis teda kusagil mujal ei mainitagi. Tavaliselt arvatakse, et see oli Magdala lähistel Genetsareti järve läänerannal 10 kilomeetrit Tiberiasest põhjapoole. Sel juhul oli Jeesus läinud järve idarannalt otse üle järve selle vastaskaldale. Loen salmid 11-13. Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast. Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles, miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte. Ja jättes nad sinna paika, astus Jeesus taas paati ning siirdus vastaskaldale. Variseride uskmatu soov, et Jeesus teeks mõne tunnustähe taevast, on teravaks kontrastiks sellele vastuvõtule, mille osaliseks Jeesus oli saanud paganate aladel. Ka Markuse evangeeliumis hakkab torkama järjest selgemini silma, kuidas juudi rahva juhtivad isikud Jeesuse tagasi lükkavad, aga paganrahvaste esindajad tema üle rõõmustavad. Oleme näinud kahte täiesti vastandlikku suhtumist Jeesusesse. Ühel pool on paganausulise taustaga sürofoiniikia naine, kes ei pea end ise õieti mitte kellekski. Teisel pool on variserid, kes seavad end Jeesusest kõrgemale, nõudes temalt märki, et nad võiksid siis otsustada, kas võtta teda vastu või mitte. Kui naise jaoks oli Jeesus ainuke ja viimane lootus, siis variseride jaoks oli ta rahurikkuja ja võistleja, kellest tuli vabaneda. Millisel viisil suhtud Jeesusesse sina? Loen Markuse evangeeliumi 8. peatükist salmid 14-21. Nad olid unustanud kaasa võtta leiba, neil polnud paadis kaasas midagi peale ühe leiva. Ja Jeesus kinnitas neile, vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Herodese haputaignast. Ja nemad arutasid oma vahel. See ongi see, et meil ei ole leiba. Seda märgates ütles Jeesus neile, mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva? Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles, kui ma viis leiba murdsin 5000, mitu korvitäit palakesi te korjasite? Nad ütlesid talle 12. Kui 7 leiba oli 4000, mitu korvitäit palakesi te siis korjasite? Ja nad ütlesid 7. Ja Jeesus ütles neile, kas te ikka veel ei saa aru? Paadis leidis aset eriline vestlus. Tavaliselt me oleme harjunud mõtlema, et need on Jeesuse vastased, kes on Jumala asjade suhtes pimedad ja kurdid. Siin aga ütleb Jeesus seda hoopis oma kõige lähematele jüngritele. Nemadki on väga pika taipamisega selle suhtes, mida Jeesus neile tahab õpetada. Kui Jeesus juba oma jüngreid peab nõnda hurjutama, siis pole ehk liigne küsida, kas tal oleks äkki öelda midagi samalaadset meilegi, tänapäeva kristlastele. Pole sugugi võimatu, et me oleme oma usulistesse tõekspidamistesse niivõrd sisse kasvanud, et Jeesusel on väga raske meile midagi uut ja olulist selgeks teha või isegi meie tähelepanu juhtida millelegi tähtsale. Siinkohal tahtis Jeesus hoiatada oma jüngreid variseride ja saduseride haputaigna eest, mida ta silmas pidas. Haputaigen on muidugi tähendamissõna, seda kasutati leiva valmistamisel. Väikegi hulk seda oli piisav, et ajada hapnema suur hulk tainast. Ilmselt hoiatas Jeesus oma jüngreid siin variseride ja samuti Herodese toetajate vaimsuse eest. Järelikult on need mõlemad ohtlikud asjad. Varisere iseloomustatakse tavaliselt kui vagatsejaid ja endast heal arvamusel olijaid. Ja sellistest suhtumistest tuleb tõesti hoiduda. Kus endast arvatakse liiga palju, seal saab Jeesus kergesti tagasi lükatud. Kui inimene usub, et ta suudab isegi Jumalale meelepärane olla, siis pole tal Jeesust tarvis. Variserid erinevalt või niiki ja naisest ei otsinud Jeesuselt abi, vaid seadsid end teistest kõrgemale. Ja selline haputaigen hävitab usu. Aga Heroodese haputaigen, mida see võiks endast kujutada? Tavaliselt olid variserid ja Heroodese pooldajad omavahel riius, aga nendel oli siiski üks ühine joon. Mõlemad arvasid, et inimene on ise võimeline ennast aitama. Variserid oma pühadusega, Heroodese pooldaja taga poliitilise võimu abil. Heroodese haputaigna all võime seega mõista maailma meetodeid ja maailma meelsust üldse kristluse teenistuses. Heroodese pooldajad uskusid, et Heroodese valitsus lõpuks vabastab rahva orjuse ikkest. Nende jaoks tähendas päästmine üldjoontes sama, mida iseseisev riik. Poliitiline võim võib ka kristluse jaoks olla suur ahvatlus. Võiks arvata, et kui kristlased saaksid võimule, siis looksid nad uue maailma. Aga arvamus, et võimu, kas või kristlikku võimu, saab kasutada parema maailma loomiseks, on ilmselt nii sama ekslik, nagu olid kommunismi ideedki. Paraku tuleb ilmselt tunnistada, et Heroodese haputaigen on ajanud hapuks suure osa kristluse ajaloost. Ega asjata meenutata meile tänapäevalgi, et Eestimaale on ristiusk toodud põhiliselt tule ja mõõgaga. Ja mida arvata püha maa vallutamisele suunatud ristisadadest? Heroodese haputaigen on küll hoopis teistsugune kui variseride oma, aga ta pole sugugi vähem ohtlik. Ka tänapäeval on olemas mitmesuguseid õpetusi, mille lootus on rajatud sellele, et inimkond saab targemaks ja seeläbi saabub uus ajastu. Taolistes õpetustes on Jeesusel kas üpris tagasihoidlik koht või pole talle seda üldse jäetud. Loodetava uuenduse keskmes on inimene ise koos kõigi oma sisemiste varjatud jõududega. Nende õpetuste kohaselt tuleks need jõud avastada ja kasutusele võtta, nõnda saabukski inimkonna helge tulevik. Selline õpetus pole sisult midagi muud kui uus variserlus. Selles usutakse inimese võimesse muuta ennast ise pühaks. Aga õpetused, kus Jeesus kui päästja lükatakse kõrvale ja tema asemele seatakse nii või teisiti inimene, on alati eksiõpetus. Sellistest õpetustest maksab hoolega eemale hoida. Kahjuks ei ole Jeesuse jüngrite taipamisvõime kiiduväärt, ei olnud siis ega ole tänapäeval. Ehkki jüngrid olid näinud kahel korral, kuidas Jeesus toitis vähese toiduga suure rahvahulga, muretsesid nad, et nendel on kõigest üks leib. Ja seda samal ajal, kui Jeesus püüdis neile selgeks teha hoopis suuremaid ja põhilisemaid asju. Kui sageli oleme meiegi nende jüngrite sarnased, muretsedes ainult järgmise kõhutäie pärast. Ja seda hoolimata kõigist neist Jumala imedest, mida maailm on täis ja millest paljusid oleme saanud isegi kogeda. Kui inimene, isegi Jeesusesse uskuv inimene on vaimulikult pime ja kõva südamega, nagu Jeesus siin ütles isegi oma jüngrite kohta, siis ei näe ta muud kui igasuguseid puudusi ja muretsemise põhjuseid. Inimene on vaimulikult tardunud oma vanadesse mõtteviisidesse, ilmselt seda mõtleski Jeesus siin kõva südame all, ja sellisele inimesele on raske midagi uut õpetada. Tema mõtted lähevad kohe nendele radadele, kus nad ikka on harjunud käima. Jeesuse imesid on küll nähtud, aga nendest ei ole osatud teha põhjapanevaid järeldusi. Nad on lihtsalt ühed sündmused teiste sündmuste hulgas. Lõpuks jõuab paat randa Peetruse kodulinna all. loen salmid 22 kuni 26. Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt, kas sa näed midagi. Pime vastas ja ütles, ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas. Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes, ära minegi külasse. Jeesuse tegudest rääkides on Markus oma kirjeldustes küllaltki detailne. See torkab silma nii siin toodud loos kui ka eespool toodud kurtuma tervendamise loos. Mõlemal juhul viis Jeesus abivajaja kõigepealt rahvahulgast välja ja tegeles siis temaga individuaalselt ja põhjalikult. Ta ei piirdunud lihtsalt käe peale panemise või puudutamisega, nagu teda oli palutud. Jeesus teab, kuidas kohelda igat abivajajat ja see on väga tõestiv. Ta teab ka, kuidas meid aidata, aga võib-olla peab ta meidki selleks kõigepealt rahvahulgast kõrvale viima. Peame jõudma kohale, kus teiste hääled ja pealt vaatamine meid ei sega. Pimeda tervendamise puhul on tähelepanu väärne, et ta ei saanud korralikult nägijaks ühe korraga. Jeesus pidi tegelema temaga korduvalt. Küllap vajame meiegi sageli, et Jeesus tegeleks meiega korduvalt, sest oleme pika taipamise ja kõva südamega nagu Jeesuse enda jõngritki. Ka inimese Jumala juurde tulek ja vaimulikus mõttes nägijaks saamine toimub sageli vähehaaval või astmeliselt. Aga õnneks on Jeesusel meiega kannatlikkust ja tema tööl on tulemusi, kui me laseme tal enda juures seda teha. Vajame kõik paremat nägemisvõimet, paremat mõistmist, paremat usku ja paremat südant. Ja Jeesus on valmis meiega tegelema, et seda meile anda. Laskem tal tegutseda meiega individuaalselt.
Ma ei ole küll kindel, et mind mured ei taba. Vahel raskus on hingel, see võtab innukust maha. Iga salvas asjas peidus ikka on midagi head. Selle lootuse killu üles otsima pead.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, milline on meie elu olulisem küsimus, mille endale esitama peaksime. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Iga hommiku valgus toob taas uue päeva. Iga päikese loojan kingib mul puhkuseks aega. Panen risti käed ja siis ma palun nii, et see rõõm minus kestaks edasi. Tahan naerda, olla rõõmus ja vaba, minna mööda tallatud rada. Kui mu ette ükskord kerkivad muremäed, ajan sirgu end ja neist üle näen. Mu valik on selge.